e së ndëruar mirëdita dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe gjatë 15 minutave të këtij edicioni juftoj të ndiqni. Dialogu politik ka ndihmuar në procesin e njohjeve për Kosovën, thot ministri Enver Hoxhaj. Ivica Dačić kërcënon me tërheqen nga dialogu nëse nuk hiqet përmendorja e UÇPMB-s në Preshev. Obama kërkon nga demokratët dhe republikanët që të gjejnë gjuhë të përbashkët për marrëveshjen buxhetore. Ndron jetë vajza që ishte viktime dhunimit brutal në New Delhi. Për këto dhe materialet të tjera me gjërësisht në vazhdim të emisionit, të nisim së pari me një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka thënë se nuk do të marrë pjesë në raundin ardhshëm të bisedimeve me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi, nëse autoritetet në Preshev nuk heqin përmendore në ushtrisë çlirimtare të Preshevës, Medvegjës dhe Bujanocit. Ai ka thënë se afati i fundit për heqjen e saj nga Presheva është 17 janari. Përmendoren do ta heqin vetë shqiptarët, nëse ata nuk munden ose nuk duan, atëherë do ta largojë qeveria. Nuk do të shkojnë në Bruksel nëse ajo përmendore nuk hiqet, ka thënë Dačić për gazetën beogradese Blitz. Opozita e Maqedonisë udhëhequr nga Lidhja Socialdemokrate ka paralajmëruar për sot protesta para selisë VMRO-DPMNE-s në Shkup. Pjesëtarët e opozitës mbrëm për të tretën natë me radhë kanë bllokuar rrugët me protesta paqësore. Kriza politike në Maqedoni ka nisur më 24 janar kur parlamenti ka miratuar buxhetin për vitin e ardhshëm. Vajza 23 vjeçare e cila ka qenë viktime dhunimit brutal në një autobus të New Delhit ka vdekur nga plagët e marra gjatë sulmit. Ajo ndodhej për trajtim mjekësor në Singapore, ndërsa lajmin për vdekjen e saj e ka konfirmuar shefi ekzekutiv i spitalit Mount Elizabeth, Kelvin Low. Krimi i 16 vjetorit ka shkaktuar protesta në gjithë Indin. Rebelët e Siris kanë sulmuar një bazë ushtarake në veri përëndim të provincës Idlib. Sulmi ka për qëllim të shkurtoj rrugën për përforcim të rebelëve nga Damasku në Alepo. Raportet e dëshmitarëve thonë se trupat siriane kanë përdorur aeroplanët luftarak në përpjekje për të mbrojtur bazën. Konfirmime për rjedhën e mëtejshme të ngjarjes nuk kanë. Rrafshin diplomatik, ministri i jashtëm egjiptian Muhammed Amer ka takuar në Moskë homologun e tij rus Sergei Lavrov. Të dy ata janë pajtuar për nevojën e një armpushimi të menjëhershëm në Siri. Mjekët në Shtetet e Bashkuara kanë bërë të ditur se ish presidenti amerikan George Bush mbetet nën kujdes intensiv, por se gjendja e tij është duke u përmirësuar. Bushi, 88 vjeç, ndodhet në trajtim intensiv qysh të dielën e kaluar. Ai është pranuar në një spital të Houstonit më 23 nëntor për shkak të problemeve me bronkit. Ndoqët lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet e përgatitura. Dialogu në nivelin e kryeministrave me Serbinë ka reflektuar pozitivisht në procesin e njohjeve të Kosovës, thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë ministri i Punëve të Jashtme Enver Hoxhaj. Gjatë 2012-s ai thot se Kosova ka siguruar 13 njohje të reja, ndërsa veçon sidomos atë të Pakistanit. Me ministrin Hoxhaj ka biseduar Zjadin Gashi.
Ministër Hoxhaj, edhe ky vit nuk rrëmbllakoi kushtimisht thënë atë shifrën prej 100 njohjeve të pritura të shtetit të Kosovës. Sa ju si ministër jashtëm jeni i kënaqur me procesin dhe me njohjet që kanë arritur gjatë këtij viti?
Mendoj se viti 2012 në procesin e njohjes zyrtare të Republikës së Kosovës duhet të shihet dhe kuptohet si një vit shumë i suksesshëm. Me që gjatë këti vitit janë 13 shtetet cilat e kanë njoftë Kosovën dhe pëthuaj se gjdo muaj kem pas nga një njohje. E po padyshim që ndër njohjet ma transishme në këto dy vitet e fundit është njohja Pakistanit për nga peshat që ky vend ka edhe në kadrët të organizatës për bashkëpunim islamik, po për nga peshat që ka edhe në Azi, me që është një fuqi e rëndësishme rajonale edhe në rrafshin politik, në rrafshin ekonomik, po në rrafshin ushtarak.
Nëse ju referohemi disa deklaratave të zyrtarëve, sidomos të opozitës, thuhet se dialogu megjithatë ka ndikuar në zvarritjen e procesit të njohjeve. Keni hetuar një tren të tillë ju?
Në fillim të dialogut teknik në vitin e kaluar, ka pas një përpjekje nga ish ministri punët jashme Serb Jeremić që ta keq interpreton dialogun, dhe mund them që nga fillimi i dialogut në nivel politik në mes të dy kryeministrave, përkundrazi dialogu e ka ndihmu shumë krijimin e një percepcioni të ri, krijimin e një botëkuptimi të ri sa i përket relacionit në mes të Kosovës dhe Serbisë. Jo vetëm në mbranda për mbranda në vendeve që kanë njoft Kosovën, pjesës perëndimore të botës, por edhe në Amerikë Latine, në Afrikë, në Azi. Në atë moment kurun dhe kolegët e tjerë ju kanë prezentuar detajshëm arritjen e marveshës për menaxhimin integruar të kufirit, që Serbia do të de facto de jure ka njoft kufirin e Kosovës dhe ka pranuar realitetin e një shtetit pavarur, dhe që të dy kryeministrat, si të dy kryeministrat e dy vendeve, janë takuar disa herë dhe kanë biseduar për çështje të përmirësimit të relacionit mes Kosovës dhe Serbisë. Ky dialog është shndruar në një argument fuqishëm të Kosovës, që Serbia po pranon realitetin e një Kosovës të pavarur. Do të dialogu realisht është në favor të rritjes së numrit të njohjeve.
Ju këto në Prishtinë keni një strategji për lobim dhe njohje të reja. Në anën tjetër, një strategji të tillë ka edhe Beogradi. Sa ka rritur diplomacia serbe t'ju pengoj në rrugën tuaj për të siguruar më shumë njohje?
Gjatë këti vitit, ne kem pas një plan të sakt, javor, mujor dhe vjetor, se cilat vende duhet të vizitohen nga ana ime, ose nga Zoti Pacolli, ose nga zyrtarët e tjerë, qoftë nga presidentja Jajaga, apo kryeministri Thaçi, apo ambasador të Republikës së Kosovës. Mund them që gjatë këtij viti un kam vizituar disa vende, të cilat nuk janë bërë publik vizitat e mia. Arsyeja ka qenë që më e rëndësishme është që të ketë një njohje dhe një vendim pozitiv për Kosovën, sesa një lajm të mirë për ministrin e punëve të jashtme apo ministrin që ai drejton.
Intervistën e plot me ministrin Hoxhaj mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Raporti vjetor i Ministrisë së Financave i publikuar të premten ka treguar trende të mira ekonomike në vend. Ministri Bedri Hamza postirash ka bërë të ditur se buxheti i këtij viti do të ketë deficit për 2.2%. Por për situatën ekonomike, qëndrime krejtësisht të ndryshme kanë ekspertët e ekonomisë. Ndjekim për holësit kronikën e Luljeta Krasniqit.
Buxheti vitit 2012, sipas raportit vjetor të Ministrisë së Financave të prezantuar të premten, do të ketë deficit buxhetor prej 2.2%, por se ky deficit nuk do të paraqet ndonjë problem për shkak se do të arrihet të mbulohet 100%, bën të ditur ministri i Financave Bedri Hamza. Bilanci bankar sipas tij do të ketë një rritje në krahasim me vitin paraprak. Niveli i shpenzimeve dhe të hyrave, siç thekson Hamza, është rritur dhe deri në fund të vitit buxheti i Kosovës do të ketë 260 milion euro më shumë.
Fillimisht kemi planifikuar deficit më të madh rreth 3% në buxhetin e vitit 2012. Mirë po, gjithmonë deficiti real është më i vogël se sot deficiti i projektuar si rezultat i nënshpenzimit në disa kategori ekonomike. Presim që edhe për këtë vit, po flas për deficitin primar, do të jetë më pak se 2%. Dikon të 2% apo më pak se 2%, presim dona përfundimtar kur përmbyllet viti fiskal.
Ekzekutimi i buxhetit të Kosovës për vitin 2012, sipas ministrit Hamza, deri më tani është bërë në masën mbi 92% dhe gjithsej janë shpenzuar 1 miliard e 461 milion euro. Ndërkësh dy institucionet më të rëndësishme për mbledhjen e të hyrave, administrata tatimore e Kosovës dhe doganat, kanë arritur të realizojnë planet gati 100%. Këto dy institucione deri më tani kanë arritur të mbledhin së bashku 1 miliard e 510 milion euro. Sa i përket rritjes ekonomike dhe trendeve të tjera në aspektin ekonomik, ministri Hamza thotë se është shënuar progres në disa fusha, por ka pasur edhe rënje siç janë eksportet.
Ne vlerësojmë që rritja ekonomike për vitin aktual do të jetë diku rreth 3.9, inflacioni 2.5, eksportet e modrave shprehur nominale është rëmje prej 5.8%. Importet kemi një ngritje të lehtë prej 2.1%, konsumi 2%, investimet në total kemi rritje prej 5.9% dhe mbi gjitha Kosova ka rritë që të ketë borshë publik ose arru nivelin e borshës publik në region që është më i vogël që aktualisht shifrën 8.59%.
Zhvillimet ekonomike në Kosovë në anën tjetër kritikohen nga ekspertët e çështjeve ekonomike në Prishtinë. Agrondemi nga Instituti për Ulëmtime të Avancuara thotë se ekonomia e Kosovës gjatë vitit 2012 nuk ka shënuar ndonjë progres të dukshëm.
Në dy vitet e fundit, mendorin e Ministrisë Financave, Ministrisë të Ekonomisë është vërejtë se spaku Ministria Financave ka arritë me bërë një menaxhim më të mirë financiar, apo asish është tonë me bërë një kontabilitet më të mirë. Mirë po, asesi, buxheti i Kosovës nuk ka qenë instrumenti cili ka kriju rritje ekonomike.
Mbledhja të hyrave për buxhetin e Kosovës vetëm nga dogana dhe administrata tatimore e Kosovës, tekson Demi, nuk është një praktikë e mirë, pasi siç thot ai, ato janë të hyra të paqëndrueshme dhe të cilat ndikojnë në rritjen e deficitit të lartë tregtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Pason edhe një zhvillim ndërkombëtar, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka diskutuar me liderët e Partisë Demokratike dhe Republikane rreth marrëveshjes për buxhetin e vitit 2013. Ai u ka bërë thirrje palëve që të gjejnë gjuhë të përbashkët para një janarit në mënyrë që të shmangin tatpjetën fiskale, përkatësisht rritjen automatike të taksave për familjet e klasës së mesme. Kronike shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka atakuar liderët e Partisë Demokratike dhe asaj Republikane për të diskutuar rreth marrëveshjes për buxhetin e vitit 2013. Afati i fundit për të arritur këtë marrëveshje është 31 dhjetori i këtij viti.
The hour for immediate action is here.
Koha për veprim të menjëhershëm është tani, vetëm edhe 4 ditë taksat e amerikanëve mund të rriten me ligj, ka thënë Obama. Nëse autoritetet amerikane nuk arrijnë marrëveshje për buxhetin deri në afatin e caktuar, nga 1 janari do të hyjë automatikisht në fuqi një seri e shkurtimeve të shpenzimeve dhe rritjes së taksave në vlerë prej 600 miliard dollarësh, që ndryshe njihet si tatpjet fiskale. Obama ka takuar në shtëpinë e bardhë liderët demokratë dhe republikanë në Senat dhe në dhomën e përfaqësuesve dhe ka thënë se është i inkurajuar për arritjen në kohë të marrëveshjes.
I just had a good and constructive discussion here at the White House with Senate and House leadership about how to prevent this tax hike.
Kisha një diskutim të mirë dhe konstruktiv këtu në shtëpinë e bardhë për atë se si të parandalojmë këtë rritje taksash për klasën e mesme. Jam optimist se do të jemi në gjendje të arrim në kohë marrëveshjen të cilën mund ta miratojnë të dyja dhomat, ka thënë Obama. Presidenti amerikan po ashtu ka shfaqur shpresën se kompromisi do të jetë i gatshëm për t'ju prezantuar ligjvënësve të dielën. Megjithatë, Obama ka thënë se nëse palët nuk arrinë të gjejnë gjuhë të përbashkët, ai do të donte së paku një marrëveshje e cila parandalon rritjen e taksave për familjet e klasës së mesme. Obama ka kujtuar ligjvënësit se janë me miliona njerëz që mbështeten mbi ta për të kryer punën për të cilën janë zgjedhur.
Let's make sure that middle class families in the American economy and in fact the world economy.
Të sigurohemi se familjet e klasës së mesme, ekonomia amerikane dhe në fakt ekonomia botërore nuk ndikohen negativisht sepse njerëzit nuk mund të bëjnë punën e tyre, ka thënë Obama. Ekonomistët kanë paralajmëruar se tatpjeta fiskale mund t'i çojë Shtetet e Bashkuara përsëri në recesion dhe të dëmtojë rënd ekonominë globale. Shqetësimet për të po ashtu kanë shënuar rënje të rezervave të SBA-s, ashtu si edhe të çmimeve të naftës. Presidenti Obama ka ndërprerë në gjysmë pushimet e Krishtlindjes për të vazhduar përpjekjet për marrëveshjen buxhetore.
Kujtojmë parambylljes titujt kryesor. Dialogu politik ka ndihmuar në procesin e njohjeve për Kosovën, thot ministri Enver Hoxhaj. Ivica Dačić kërcënon me tërheqen nga dialogu nëse nuk hiqet përmendorja e UÇPMB-s në Preshev. Obama kërkon nga demokratët dhe republikanët që të gjejnë gjuhë të përbashkët për marrëveshjen buxhetore. Ndron jetë vajza që ishte viktimë dhunimit brutal në New Delhi. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion të mesditës në Radion Evropa e Lirë. Programi i radhës është në orën 16:00, por për lajme të reja ju mund të vizitoni në çdo kohë faqen tonë të internetit në adresën evropailir.org. Nga Mahir Elshani dhe unë Valona Tela, miru të qofshim.